Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Zašto su za bosansko-hercegovačku sudbinu više zabrinuti međunarodni nego domaći političari? Može li kosovsko-srbijanski problem riješiti konferencija slična onoj u Dejtonu za Bosnu i Hercegovinu? Te što se novoga dešava u slučaju bivšeg policajca Slobodana Pejovića, o kojem je Šeki Radončić najprije napravio film kao o heroju koji spasava bošnjačke izbjeglice u Herceg-Novom, a potom jedan novi u kojem razotkriva navodnu krađu identiteta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper pokušava u glavnom gradu Srbije izdejstvovati nastavak razgovora. Beograd je naime prekinuo priču traživši da se najprije riješi pitanje sjevera, odnosno graničnih prijelaza Jarinje i Brnjak. Ima li izgleda da Cooperova misija uspije, strasti se smire i pregovarači vrate za stol, istraživala je Branka Mihajlović.
Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović bio je vidno zadovoljan nakon razgovora sa posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom, koji po starom evropskom običaju sličnim prilikama nije davao izjave. Borislav Stefanović:
čini mi se da smo na dobrom putu da imamo jasne obrise budućeg rješenja za Jarinje i Brnjak i u tom smislu treba da svi zajedno imamo vere da samo kroz dogovor može da se reši ovaj problem. To jeste izlaz koji država Srbija nudi, vlada Srbije nudi. Mislim da je Beograd i Republika Srbija dobila jedan zaista pozitivan impuls od strane Brisela, od strane Evropske unije, sa ovim prihvatanjem da zaista vrlo temeljno uđemo u razgovore o ovom problemu na severu Kosmeta.
Stefanović nije hteo da otkrije detalje ponuđenih rešenja. Međutim, to je domaća štampa učinila u danu kada je stigao evropski diplomata. Beograd je, kako otkriva domaća štampa u Briselu, ponudio tri varijante mogućih rešenja za prelaze Jarinje i Brnjak. Najviše šansi navodno ima predlog tri carinika u jednoj kućici, odnosno da se albanskom cariniku pridruži i srpski, a da operativno ostane nadležan Euleks. Ovo bi moglo, procenjuje se u Beogradu, da odblokira dijalog sa Prištinom. Druga dva ponuđena rješenja jesu da carinu obavlja samo lokalno stanovništvo ili da roba koja ide na jug bude carinjena u Južnoj Mitrovici kao i do sada, a ona koja ide na sever u Severnoj. Stefanović je ovom prilikom odaslao dve poruke, jednu Srbima na severu Kosova, a drugu Albancima u Prištini. Srbima je poručio:
alternativa dogovoru, pronalaženju rješenja ne postoji. Da li je to rješenje najbolje u datim okolnostima? Vrlo sigurno da jeste u datim okolnostima. Da li može biti gore? Budite sigurni da može biti gore. U ostalom, naša skorašnja istorija s tome uči.
Albancima na Kosovu je poručio da se nada da će za njih ponuda biti prihvatljiva.
Ako Priština ne želi da se uključi u ovaj proces ili ne želi da ga reši ili ne želi da prihvati neke ideje koje su tu iznete tokom diskusije, ja sam siguran da ćemo morati onda separatno da ovu stvar dogovaramo i primenjujemo.
Beograd se međutim nije odrekao svog stava da nema nastavka pregovora ako se ne reše Jarinje i Brnjak. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović:
to sam gospodinu Cooperu rekao. Iluzorno je pričati sada o telekomunikaciji, o struji, a da s druge strane imate problem na severu Kosova i Metohije, da imate dole da se puca, da imate barikade. Pa ne može se implementirati na terenu.
U danu kada je došao evropski pregovarač i još jedan član vlade, ministar Rasim Ljajić, izašao je u javnost sa predlogom, tvrdeći da o njemu nije razgovarao sa partnerima u vladi, da Srbija inicira pregovore o statusu Kosova i severa paralelno sa tehničkim pregovorima, a da Srbija mora da vodi dve politike. Predstavnike severa treba aktivno uključiti u pregovore o statusu, a Srbe južno od Ibra motivisati da izađu na izbore, uđu u institucije i bore se za decentralizaciju i svoja prava. Pomenimo inicijativu iznetu od strane Beograda o održavanju međunarodne statusne konferencije o severu Kosova. Danas smo u Beogradu čuli samo domaćine. Podsjetimo, Brisel je najavio da Cooper dolazi radi posticanja dijaloga Beograda i Prištine. Britanski ambasador u Srbiji Michael Davenport za naš program je to i potvrdio.
Mislim da će Cooperov glavni cilj biti da postigne da se dijalog nastavi u duhu konstruktivnosti, zato što je dijalog najbolji način za traganje za rješenjima problema koji postoje između dve strane.
U Beogradu očekuju neku vrstu Cooperove šatl diplomatije, ponovni susret nakon posete Kosovu. Beograd je izabrao pogrešan trenutak za uslovljavanje nastavka dijaloga sa Prištinom i konfrontaciju sa Evropskom unijom, ocenjuje za naš program Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Taj trend da se pregovori prilagode situaciji na barikadama, umjesto da Beograd utiče na Srbe na barikadama, da traže budućnost u zajedničkom životu sa većinskim narodom na Kosovu, to jest Albancima, može dovesti do ishoda koji svakako ne bi bio pozitivan po Beograd. Ja mislim da iz dana u dan, iz nedjelje u nedjelju zapravo status tih Srba na Kosovu je sve gori i gori i to nema veze samo sa situacijom na ovim prelazima, nego ima veze sa jednom atmosferom iracionalnog razmišljanja. Neće doći do nekakve podele Kosova, razmišljanja da Srbija sad treba da lupi šakom o sto, da je baš taj trenutak došao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Srbija se prema uvjetima poslovanja u konkurenciji zemalja u regionu od Zapadnog Balkana ponovno našla na samom dnu. Posljednja lista američkog časopisa Forbes od 134 zemlje Srbiju pozicionira na 93. mjesto, što znači da je za godinu dana pala za 12 pozicija. Kao najveće prepreke obavljanju biznisa i direktnih stranih investicija u Srbiji navode se neefikasna državna birokratija, korupcija i pristup finansiranju. Slušate Radovana Borovića.
Srbiji su potrebne strukturne ekonomske reforme koje su zastale s početkom krize. Veliki dio svog kredibiliteta država je sama urušila. Drugim rečima, najveće prepreke obavljanju biznisa i direktnim stranim investicijama su neefikasna državna birokratija, korupcija i pristup finansiranju. Konsultant za strane investicije Milan Kovačević ističe da je pitanje monetarnih sloboda najveći generator lošeg trenda koji odbija strane investicije.
Najgori rezultat smo postigli, ja mislim 118, ako se ne varam, mjesto po monetarnim slobodama, što kad mediji prenose nije jasno šta je to. Monetarne slobode su u stvari koliko je stabilno tržište, tamo gdje ono funkcioniše i gdje i koliko je umjerena inflacija sa jedne strane, a sa druge strane koliki dio cijena i nije na tržištu nego se reguliše. Kod nas je sve to krajnje loše. Imamo polovinu cijena utvrđene od države, na drugoj polovini imamo tradicionalno vodeću inflaciju u Europi, a ponegdje pomalo i svijetu. Znači tu smo najgori.
Glavni razlog pada stranih investicija je to što se privredni ambijent nije unaprijedio u posljednjih par godina. Poslovanje i investicije otežava i breme državne regulative i neefikasnost pravnog sistema, kaže urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk.
Više od 100 preporuka da se ukinu neke nepotrebni zakoni i pojednostavne procedure prihvaćena je samo trećina, a dvije trećine su i dalje ostale i predstavljaju glavobolju. Drugo, u Srbiji uz one poreze koji su uobičajeni za sve zemlje na svijetu postoje razne takse koje se utvrđuju na lokalnom nivou i koje također predstavljaju teret za poslovanje. Privredni ambijent je prilično haotičan, a uz to idu izbori i stranci sada očito čekaju da vide kako će se to završiti i kako će se ekonomska politika posle toga voditi.
Ispred Srbije na Forbesovoj listi su Slovenija, Hrvatska, Crna Gora. Bolje su pozicionirane Albanija i BiH koje su zauzele 64. odnosno 84. mjesto. Privrednici smatraju da su za lakše poslovanje neophodne poreske olakšice te smanjenje državnih nameta, kaže Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca.
Vrlo je važno taj ambijent u koji investitor dolazi. Znači nije dovoljno imati mali porez na profit, on je samo 10%, ali do tog profita treba doći. Znači, ukoliko postoji taj broj različitih prepreka, različitih nameta koje poslodavci imaju, ako infrastrukturno gledano nismo dovoljno razvijeni, dodatno košta, ako smo u zemlji u kojoj, evo recimo sad, kad dođe do poskupljenja voda i poskupilo je grejanje, mislite da je poskupilo isto za stanovništvo i za privredu? Ne. Za privredu je poskupilo dva puta. Jel se nema razloga? Kubik vode. Ali ovaj način je zadržan iz prethodnog perioda, a da ništa nismo prihvatili iz ovoga sistema u koji idemo.
Odvajanje ekonomije od državnog partiokratskog modela upravljanja kakav je u Srbiji za sada je neizvodljiv. Reforme i populistička obećanja su teško spojive, kaže ekonomista Milan Kovačević.
Mi stalno pokušavamo na jednom mjestu parati, na drugom krpiti u pogledu tržišta, a nikako ne možemo da prihvatimo da moramo otići od socijalizma gdje je država sve uređivala i napraviti funkcionalno tržište.
U 2010. godini priliv stranih investicija iznosio je 1,16 milijardi dolara, što predstavlja pad za 38% u odnosu na 2009. godinu. U prvih pet mjeseci 2011. godine, izuzimajući Delezovu kupovinu Maksija, priliv direktnih stranih investicija u Srbiji iznosio je tek 683 milijuna dolara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodna zajednica više je zabrinuta za političku situaciju u Bosni i Hercegovini nego domaći političari. Ilustracije radi. Sredinom sedmice State Department izrazio je razočarenje zbog neformiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, a evropski parlamentarci na sjednici od četvrtka nazvali bosansko-hercegovačku situaciju pat pozicijom. I jedni i drugi glavnim krivcima smatraju bosansko-hercegovačke političke lidere, a prozvani se ni ne osvrću. Priču ima Dženana Karabegović.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini najgora je od 1995. godine. Ovo je ocjena međunarodnih zvaničnika koji smatraju da su isključivi krivci za to bosansko-hercegovački političari. Ovakav stav ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da je zemlja ušla u drugu godinu od izbora, a da nema vijeće ministara. No taj pokazatelj više zabrinjava evropske i američke zvaničnike nego BH političku elitu. Tako je primjerice iz State Departmenta sredinom sedmice poručeno da su SAD razočarane sadašnjim stanjem u Bosni i Hercegovini. Portparol State Departmenta Victoria Noland.
Bosna i Hercegovina je zaglavljena u prošlosti i stagnira u odnosu na susjede koji napreduju u integracijama sa Evropskom unijom. Lideri šest vodećih stranaka treba da ispune demokratsku odgovornost prema narodu i postignu dogovor o formiranju vijeća ministara. Prošlo je godinu dana, vrijeme teče brzo u Evropi. Vrijeme sve brže protiče na Balkanu bez Bosne i Hercegovine.
Zabrinuto zbog postojeće političke situacije krijeni američki ambasador u BiH Patrick Moon. Iako Moon ističe da političarima treba vremena kako bi riješili sva pitanja, kaže i da upravo oni snose odgovornost zbog neuspostavljanja vijeća ministara.
Građani zaslužuju da imaju vijeće ministara. Pomaci su neophodni, a Bosna i Hercegovina mora ispoštovati uslove koji se od nje traže kako bi napredovala na evropskom putu. Tu mislim na usvajanje zakona o državnoj pomoći, popisu stanovništva, pitanju vojne imovine te provedbi odluke Sejdić-Finci.
A upravo odluka Evropskog suda za ljudska prava o provedbi odluke Sejdić-Finci sastavni je dio rezolucije koju je u četvrtak usvojila Parlamentarna skupština Vijeća Evrope i u kojoj se traži da BiH ispoštuje ono što je doneseno krajem 2009. No to nije jedino o čemu su raspravljali evropski parlamentarci, već i na njih u izlaganjima pokazali su da im je poznata politička situacija u Bosni i Hercegovini te uputili niz kritika na račun BiH političara. Evo nekih dijelova izlaganja.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini temelji se na sučeljavanjima dva politička koncepta. Jedan koji na prvo mjesto stavlja etnički identitet građana i drugi koji tretira sve građane jednako, bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Nije prihvatljivo da jedna stranka smatra da može predstavljati cijeli narod. To nije demokratija. Politička situacija je u pat poziciji i mi moramo pomoći jer je očito da vlade i političari na Balkanu sami ne mogu prevazići probleme. Naša je dužnost da reagujemo ukoliko ne želimo da stvari postanu gore.
A da su Evropljani i Amerikanci više zainteresovani za rješenje političke krize u BiH od domaćih aktera pokazuje i podatak da su BiH parlamentarci koji su učestvovali na zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope nemalo iznenađeni što se uopšte raspravljalo o stanju u Bosni i Hercegovini dovodeći u kontekst sa stanjem na Kosovu. Milica Marković, predstavnica BiH delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope.
Nisu predlagali nikakve sankcije, ali u splukao, malo smo se i mi opustili prema njima, pa zato oni koriste sad taj neki vakum da jednostavno ne rade posao koji treba, kao da smo mi mala djeca pa sad treba neko da nas tjera sa batinom ili slično.
Koliko je stanje u Bosni i Hercegovini loše, iako to političari ne priznaju, ilustruje i posljednji izvještaj Međunarodne krizne grupe u kojem je data ocjena o politici koju je bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska vodila u proteklom periodu. Srećko Latal, predstavnik te organizacije u BiH.
Tu su identifikovani ključni problemi, jedna vrlo radikalna i agresivna politika nove vlasti Republike Srpske. Posljedica toga je bila, još uvijek jeste, dalje pogoršavanje političke situacije.
Na naše pitanje kome odgovara ovakvo stanje u Bosni i Hercegovini, predstavnik Centra civilnih inicijativa Adis Arapović odgovara.
Isključivo političkoj eliti odgovara ovakvo stanje, a posljedice trpe isključivo građani Bosne i Hercegovine, posebno oni na margini društva i naravno sama država Bosna i Hercegovina.
U međunarodnoj kriznoj grupi ocjenjuju i da je posljedica politike koju vode BH političari pogoršavanje ekonomske i socijalne situacije u zemlji. Iako, kako kaže, nema informaciju da međunarodna zajednica priprema plan B kako bi se stanje u BiH promijenilo, Srećko Latal ističe da je međunarodna zajednica itekako zabrinuta zbog nemogućnosti da BH lideri postignu kompromisno rješenje kako bi zemlja nastavila evropski put.
Čini se da veoma zabrinute izjave i upozorenja međunarodnih zvaničnika indiciraju to da su međunarodni zvaničnici više zabrinuti i više svjesni negativnih posljedica ove situacije nego neki lokalni lideri. Mislim da ova situacija, koliko god je teška i ozbiljna, da je možda neophodno da se desi Bosni i Hercegovini, da i građani Bosne i Hercegovine, svi ostali segmenti društva, uključujući nevladne organizacije, civilno društvo, intelektualce i ostale, shvate da je na njima odgovornost da utiču na političare i da im jasno stave do znanja šta oni hoće, šta neće od Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Specijalno tužilaštvo za suzbijanje organiziranog kriminala i ratnih zločina naredilo istragu protiv bivšeg inspektora crnogorske policije Slobodana Pejovića. On je ranije pred sudom svjedočio o deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica u proljeće 92. godine, kada su iz Crne Gore poslani snagama bosanskih Srba. Sa detaljima Srđan Janković.
Nekadašnji policijski inspektor Slobodan Pejović je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da je upoznat sa medijskom informacijom o pokretanju istrage protiv njega, ali da iz tužilaštva nije dobio nikakvo obavještenje niti poziv na saslušanje.
Nikome ništa nije obavijestio, ne zanima me, pravo vam kažem, hoće li oni pokrenuti istragu ili neće, jer ja sam prije više mjeseci na slične podvale, mislim, na slične laži, to su monstruozne laži, rekao, znači izvršili samo spaljivanje ukoliko išta, pazite, ukoliko išta bude tačno, samo ono što sam javno svjedočio i sve to potvrdio u Višem sudu Podgorici prošle godine. Međutim, na dvoru izgleda nastala panika, shvatate, datum se o pregovorima približava, treba neko odgovara, a taj ko treba da odgovara, to je Bulatović, Đukanović, Nikola Pejaković, Boško Bojović i tako dalje. Oni su najodgovorniji za taj monstruozni zločin.
Podgorički list Dan objavio je također da je Viši sud u Podgorici od sarajevskog novinara Šekija Radončića zatražio da dostavi snimak svog dokumentarnog filma o deportaciji u kome su neke porodice deportovanih muslimana Bošnjaka optužile Pejovića za stradanje njihovih najbližih. Radončić danas za naše dopisništvo nije želio da komentariše eventualno pojavljivanje u tužilaštvu u svojstvu svjedoka, ali je Danu potvrdio da je dobio poziv te da će sudu dostaviti i svoj film. Podsjetimo, Slobodan Pejović, koji je u vrijeme deportacije bio inspektor policije u Herceg Novom, godinama ranije javno je osuđivao i svjedočio o slučaju deportacije koja je rezultirala masovnim likvidacijama uhapšenih od strane vojske Radovana Karadžića. U prvom Radončićevom filmu Slobodan Pejović je prikazan kao heroj, dok se u novom dokumentarcu pod nazivom Heroj našeg doba optužuje da zapravo nije spašavao deportovane, nego da je i sam učestvovao u hapšenju i zlostavljanju tih ljudi. Za sad nema potvrde da će u tužilaštvo biti pozvani i članovi familija koje u Radončićevom filmu direktno optužuju Pejovića za učešće u zločinu. Viši sud u Podgorici ranije oslobodio optužbe 9 službenika javne i tajne policije Crne Gore koji su bili optuženi za deportaciju većeg broja muslimana Bošnjaka, državljana Bosne i Hercegovine iz Crne Gore u proljeće 92. godine. Na suđenju je saslušan i tadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović koji je deportaciju nazvao državnom greškom i rekao da nema pojedinačne odgovornosti. Optuženi su tokom suđenja tvrdili da su samo radili svoj posao, dok je dio javnosti i negodovao što na suđenju u svojstvu svjedoka nije saslušan i tadašnji premijer Milo Đukanović, u čijoj vladi je ministar unutrašnjih poslova bio Pavle Bulatović, koji je, kako su tvrdili pojedini svjedoci, poslao depešu u kojom se naređuje hapšenje deportovanih. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje i koordinatorka Rekoma za Crnu Goru Daliborka Uljarević ovako komentariše najavljenu istragu protiv Slobodana Pejovića.
Pa nedopustivo je praktično skandalozno da mi nemamo sudski epilog ni jednog ratnog zločina koji se desio u Crnoj Gori tokom mračnih 90. godina, poslije oslobađajuće presude sada već uobičajeno farsično postupku Bukovicu, ali ishodima slučajeva deportacije, Morinja itd. Procesuiranje i tvrđivanje krivice Slobodana Pejovića ni ništa drugo nego politizacija procesa za ratne zločine. Nesporno je da se mora utvrditi krivična odgovornost svih, pa i gospodina Pejovića, ukoliko ona uopšte postoji, ali ovo što se do sad podvodilo pod istražne i pravosudne radnje u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina predstavlja direktnu zaštitu nalogodavaca i počinilaca, nikako ozbiljno suštinsko i profesionalno postupanje nadležnih organa koje bi doprinijelo djelotvornom suočavanju sa prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Najprestižnija od svih Nobelova nagrada za mir ove godine je pripala trima ženama: Ellen Johnson Sirleaf, Leigh McBovie i Tava Kulkarman. Nobelov komitet odao je time priznanje njihovoj nenasilnoj borbi za mir i sigurno žena. U obrazloženju nagrade predsjedavajući Norveškog Nobelovog komiteta Torbjørn Jagland je kazao: odlučili smo nagradu podijeliti na tri jednaka dijela između Ellen Johnson Sirleaf, Leigh McBovie i Tava Kulkarman za nenasilnu borbu za sigurno žena i za prava žena na puno sudjelovanje u izgradnji mira. Ne možemo postići demokratiju i trajni mir u svijetu ukoliko i žena ne dobije iste mogućnosti kao i muškarac da utječe na zbivanja, i to na svim razinama društva. U oktobru 2000. Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojio je rezoluciju 1325 u kojoj se prvi put nasilje nad ženama u oružanim sukobima smatra međunarodnim sigurnosnim problemom. Tu je istaknuta potreba da žene postanu ravnopravni učesnici u mirovnim procesima i generalno aktivnostima na izgradnji mira. Ellen Johnson Sirleaf prva je afrička legalno izabrana predsjednica. Od kada je došla na vlast, aktivno je učestvovala u stabilizaciji mira u Liberiji, promovirala je ekonomski i društveni razvoj i jačala poziciju žene u svakoj oblasti života. Leigh McBovie mobilizirala je i organizovala žene kako bi, bez obzira na etničke i vjerske podjele među njima, zajednički doprinijele završetku dugog rata u Liberiji. Ona čini sve kako bi povećala utjecaj žena u Zapadnoj Africi za vrijeme i nakon rata. Tava Kulkarman igrala i igra vodeću ulogu u turbulentnim zbivanjima prije i tokom arapskog proljeća. Posebno je angažovana u borbi za ženska prava te demokratiju i mir u Jemenu. Nobelov komitet se nada da će nagrada za Ellen Johnson Sirleaf, Leigh McBovie i Tava Kulkarman pomoći u ostvarivanju velikog potencijala kojeg žene imaju i mogu pružiti u borbi za mir.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy apelovao je na Tursku da prizna genocid nad stotinama hiljada Armenaca tokom posljednjih dana Otomanske imperije, što je naravno naljutilo Ankaru. Sarkozy je u Jerevanu, glavnom gradu Armenije, rekao da je kolektivno poricanje ove teme u Turskoj neprihvatljivo. Priredila Biljana Jovičević.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvao je Tursku da prizna masakar iz vremena Prvog svjetskog rata koje je Otomansko carstvo počinilo nad Jermenima kao genocid. Obraćajući se novinarima u Jerevanu drugog dana posjete, Sarkozy je rekao da je Turska imala dovoljno vremena za razmišljanje, jer su masovna ubistva započela 1915. Sarkozy je doduše rekao i da nije na Francuskoj da daje ultimatume bilo kome. No tako takođe je urgirao na Jermene da nastave sa naporima u cilju normalizacije odnosa sa Turskom, kao i traženja trajnog mira sa susjednim Azerbejdžanom. Sarkozy je sve ovo rekao tokom preskonferencije sa jermenskim predsjednikom Seržom Sarkasijanom, koji je javno zahvalio Sarkozyju na stavu po pitanju Turske.
Zahvalni smo Francuskoj za javno priznanje genocida i osudu zakonskim aktom užasne tragedije koja je zadesla jermenski narod na početku prošloga vijeka.
Odmah nakon što je u četvrtak stigao u Jerevan, Sarkozy je pozvao Tursku da revidira svoju istoriju, kada je riječ o ubistvu stotina hiljada Jermena u posljednjim danima Otomanske imperije. Prema Sarkozyju, kolektivno poricanje od strane Turske države i naroda tog zločina je neprihvatljivo. Ako se Turska ponovo osvrne na svoju istoriju i suoči sa sjenkama prošlosti kao i sa svjetlošću, to će biti sasvim dovoljno da prizna genocid. Ako to Turska ne učini, onda će bez dileme biti potrebno da se ide dalje. Francuski predsjednik je rekao da ukoliko Turska ne učini taj gest mira kao iskorak ka pomirenju, po tom pitanju razmotrit će predlaganje zakona kojim će se poricanje genocida označiti kao zločin. Francuski se predsjednik nada da će Turska to učiniti prije kraja njegovog mandata do maja 2012. godine. No turski ministar za europske poslove Egemen Bagis odbacio je Sarkozyjev poziv. Govoreći tokom posjete Sarajevu, Bagis je danas prema agenciji Anadolia poručio da bi Sarkozyju bilo bolje da se skoncentriše na to kako da Francusku izvuče iz ekonomske krize, nego da se upliče u istorijsku debatu o jermenskom pitanju. Francuska je zajedno sa mnogim zemljama, uključujući Rusiju i Švajcarsku, priznala pokolj Jermena kao genocid. Sarkozy je razjutio Tursku uoči njegovog izbora i 2007. kada je podržao zakonski prijedlog da Francuska krivično progoni one koji odbijaju priznati pokolj kao genocid. Francuski donji dom parlamenta odbacio je kasnije taj zakon, što je potez koji je razbijesnio jermensku dijasporu u Francuskoj, za koju se procjenjuje da broji oko 500.000 ljudi. Jermeni kažu da je oko 1,5 milion njihovih sunarodnika umrlo kao žrtve genocida tokom Prvog svjetskog rata od strane Otomanske imperije. Turska odbacuje genocid kao kvalifikaciju. Oni navode da između 300 i 500 hiljada Jermena, isto kao i mnogi Turci, poginulo u, kako kažu, građanskom sukobu, kada su Jermenci podigli ustanak protiv otomanskih vladara i stali na stranu ruskih invazijskih trupa. Sarkozy se danas u Jerevanu osvrnuo i na jermenski konflikt sa Azerbejdžanom oko spornog regiona Nagorno Karabah, poručujući da obje strane moraju nastaviti sa pregovorima kao dijelom OSCE Minsk grupe. Francuska je jedna od tri zemlje, zajedno sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, koja se pridružila Minsk grupi koja predvodi međunarodne napore u traženju rješenja za konflikt oko Nagorno-Karabaka. Po završetku posjete Jermeniji, Sarkozy je otputovao za Baku, gdje je također prenio sličnu poruku mira.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ovog dijela emisije, među ostalim, danas vam nudimo i priču o nasilju sportskih navijača. Sinoć u Sarajevu, naime, umjesto prijateljske utakmice Željo Hajduk, 7 povrijeđenih, nasilje na ulici.
Posve opasno u ovom trenutku istraživati ko je zapravo počeo, jer se tako samo skreće pažnja sa istinskog težišta. Osnovno je pitanje elementarne odgovornosti, kaže Zoran Ćatić, urednik studentskog IFM radija.
Jesu to bili navijači iz Hrvatske ili iz Hercegovine, podmetanje tih nekih političkih pozadina, sve to se ne bi moglo dešavati kada bi organ reda, odnosno država koja stoji iza toga, regulisala stvari na način na koji to treba da reguliše. Zna se ko mora dovesti red i mir na jednu takvu manifestaciju.
Hoćete li čuti više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili potražite tekst na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što su radnici kombinata Aluminija u Podgorici poručili vladi Crne Gore.
Vlasnik ste akcija Koliko i Rusi. Uzmite učešća, spasite kombinat, pobrinite se za radnike kombinata. Ukoliko nećete, imate rok do utorka, od utorka više neće biti kao što je bilo. Rusi više neće voditi kamp.
Ministru policije u Srbiji Ivici Dačiću crkva dodijelila orden Beli Anđeo. Ima li to veze s njegovim političkim angažmanom?
Znači, u okviru njegove politike i prema Kosovu i prema kriminalu, također u odnosu na tije i paradu.
Zbog izostanka tri zastupnika srpske manjine iz vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru, nije izglasan zakon kojim se želi proglasiti ništavnim optužnice bivše JNA. Milorad Pupovac objašnjava.
Mi nismo mogli sudjelovati na glasanju bez prethodnog usuglašavanja toga što to produbljuje sporenje između Hrvatske i Srbije.
Balkan se susreće s novim, do sada nezabilježenim procesom.
Povećan je broj migranata, među njima i tražitelja azila koji uglavnom dolaze iz Turske, Grčke, Afganistana.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I oni koji inače ne prate sport sigurno su zamijetili izvještaje sa neodigrane prijateljske utakmice u Sarajevu u četvrtak veče. Povodom godišnjica osnivanja klubova Sarajevski željezničar i Splitski Hajduk trebali su zaigrati na stadionu na Grbavici. Ali navijači su se pobrinuli da umjesto lopte na terenu kamere TV-a zabilježe zapaljene automobile na ulicama Sarajeva. Povrijeđeno je 9 ljudi. Istim je povodom Budo Vukobrat zabilježio.
Navijački neredi na Grbavici još jednom su pokazali kako ovdašnja sportska menažerija posve liči na onaj bradati vicu kome pesimista kaže ne može biti gore, a optimista nadodaje može, može. Nikad, dakle, u BH fudbalu, kao i društvu ostalom, ne može biti toliko loše da ne može biti gore. Još nešto se desilo u jučerašnji sumrak. Krug je, naime, zatvoren. Mečka je zaigrala i tamo gdje se mnogi nisu nadali. Poslije Banja Luke i Mostara nasilje je demantovalo one koji su uporno tvrdili da se to u Sarajevu ne može desiti. I tekako može, a sudbina je tako htjela da je ovdje obično premalen opseg pojma huliganstvo. Uviđaju to i politički zvaničnici, premijer federacije Nermin Nikšić.
Kad se potuku navijači Dinama i Hajduka, to je sukob navijača. Kad se potuku navijači Partizana i Crne zvijezde, to je sukob navijača. A znate, kad se potuku navijači Željezničara i Borca, onda kažu to je sukob nacionalnih grupa. Iako sasvim izvjesno, i u jednoj i drugoj navijačkoj skupini ima ljudi koji nisu isključivo etnički čisti. Ali se bojim da se navijačke skupine koriste u određene svrhe.
Posve je opasno u ovom trenutku istraživati ko je zapravo počeo, jer se tako samo skreće pažnja sa istinskog težišta. Osnovno je pitanje elementarne odgovornosti, kaže Zoran Ćatić, urednik studentskog IFM radija.
Jesu to bili navijači iz Hrvatske ili iz Hercegovine, podmetanje tih nekih političkih pozadina, sve to se ne bi moglo dešavati kada bi organ reda, odnosno država koja stoji iza toga, regulisala stvari na način na koji to treba da reguliše. Zna se ko mora dovesti red i mir na jednu takvu manifestaciju.
U čemu je zamka? Zvaničnici željezničara, a bogme i oni iz malo šireg prostora poručuju čast našim navijačima, nasilje je započela Torcida, a može biti i nisu oni iz Hrvatske, nego ovi ovdašnji biva komšije iz sredina sa specifičnom demografskom slikom. Kad ono iz bolničkih krugova poručuju portparolka Biljana Jandrić.
Pacijent koji je zadobio frakturu lobanje je noćas u toku noći operisan. On je iz Splita 1983. godište. 4 povrijeđena su iz Sarajeva, 2 su iz Splita, 2 su iz Zadra, 1 iz Metkovića i 1 iz Bjelovara.
I adrese povrijeđenih i tablice razbijenih automobila i uzduž puta kamenovani autobusi obaraju tezu kako je jednostavno nastala kolateralna šteta. Stvar se potpuno otela kontroli, smatra publicist i društveni analitičar Ahmed Burić.
Mi smo definitivno možemo nadati ovdje da se paramilitarne organizacije, navijačke bande ili ne znam neko treći direktno umiješa u to da vlada ulicama. Mi smo zemlja s najvećim brojem policija na svijetu, zar nije na nekome koji je odgovoran i stručan za to da procijeni koja politička struktura može upotrijebiti koju neformalnu strukturu za ostvarenje svojih ciljeva.
Za Zorana Ćatića nema dileme oko toga da je ova zemlja prostor na kome je sukob za sad navijački tek pitanje iskre i što je za nas još tragičnije, nečije volje da tu iskru indukuje.
Apsolutno da jeste, ali nije onda jasno zašto oni koji su dužni da obezbjeđuju takve manifestacije ne kažu javno. Mi nismo u stanju i ne želimo da preuzimamo na sebe odgovornost.
Po svemu sudeći, u ovom trenutku je najpogubnije zabijati glavu u pijesak, umjesto okrenuti se odlučno i sveobuhvatnoj akciji sprečavanja požara. Mada zato, barem kako trenutno stvari stoje, niti ima dovoljno volje, niti ima saglasnosti među političarima koji zapravo u ovom pozorištu sjenki vuku konce na vlastitim prstima. Ponovo Ahmed Burić.
Zato se moraju stvoriti elementarne pretpostavke politički nisu stvorene, znamo i zašto, zbog odsustva vlasti, zbog nemogućnosti da se ona formira i zbog toga što je to narodski rečeno svako vuče na svoju stranu.
Federalni premijer Nermin Nikšić, koji je locirao problem na početku naše priče, obećao je danas kako će njegova vlada neke stvari pokrenuti sa mrtve tačke, krenuti u proces donošenja odgovarajućeg zakona na državnom nivou, na primjer. Ali ovdje je uvijek prenaglašeni raskorak između stvarnog i mogućeg, između obećanog i učinjenog. Pa ipak, čujmo.
Nemamo namjeru da sjedimo skrštenih ruka i čekamo svake sedmice kad će pasti mrtva glava i kojem će se sljedećem gradu desiti neredi i ko će nanositi štetu ljudima koji ničim nisu skrivili činjenicu da se u tom trenutku nalaze na putu neke navijačke skupine.
Nevolja je golema što je na ovim prostorima predmetni film već jednom gledan, a od njega uporno okretan pogled. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Nakon što je Beograd za uzročnike nasilja na granici s Kosovom imenovao grupu kriminalaca sa sjevera, zvaničnici u Prištini primjećuju distanciranje Srbije od nasilja. I dalje, međutim, smatraju da je nasilje dirigovano iz srbijanske prijestolnice koja je pomagala narečene kriminalne grupe. Bilježi Amra Zajneli.
Za kosovske zvaničnike, kriminalna grupa sa severa Kosova koja je napala KFOR 27. septembra je dobro poznata i bliska zvaničnom Beogradu. Kao što je sada već poznato, srpske bezbednosne službe su pre nekoliko dana saopštile članovima Skupštinskog odbora za bezbednost u Beogradu da je grupa kriminalaca koju predvodi Zvonko Veselinović izvršila napad na KFOR. Iako ovo bilo rečeno iza zatvorenih vrata, informacija ipak procurala u javnost. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi u izjavi za Radio Slobodna Evropa izrazio ubeđenje da iza te grupe, barikada i celokupnog nasilja na severu stoje strukture kojim diriguje Beograd.
Realisht ata i kanë ngrit ato struktura, i kanë ndihmu, dhe në momentet kur kanë dështu.
Realno gledajući, oni su podigli te strukture, pomagali im i onda kada su one pokazale neuspjeh, kada se jarinje zapalilo, kada u svemu tome uvučen kriminal, a kako bi sačuvali svoj obraz nakon pritiska međunarodne zajednice, sada Beograd hoće da dokaže da je Srbija tu nevina i da je nasilje prouzrokovano od strane određenih kriminalaca, ali to je samo izgovor. Sigurno je da su kriminalci to uradili, ali sve je bilo pod uticajem Beograda, kazao je Redžepi. Slično izjavio i premijer Kosova Hašim Tači 27. jula nakon paljenja graničnog prelaza u Jarinju.
Patke sešt ne urede pas dites, ni grup i organizuar kriminal.
Nažalost, u poslepodnevnim satima kriminalna grupa pod vodstvom srpskih paravnih struktura motivisana od strane vlasti u Beogradu napala je prelaz 1.31, kazuje Tači 27. jula na konferenciji za novinare. Prebacivanje krivice nasilja na kriminalnu grupu sa severa koju predvodi Veselinović, kosovski stručnjak za bezbednost Naim Ljoku vidi kao napor zvaničnog Beograda da se distancira od nasilja koji bi inače pogoršilo sliku Srbije.
Sad još te pomenu, to je plastik
kur ni moment kur politika oficijalne Srbe.
Ovo nam je sada već poznato. U trenutku kada srpska zvanična politika primeti da su počinjena mnoga dela koja šteti njenu sliku i sliku same Srbije, a u kojoj je sama učestvovala, onda se pronađe neka grupa, u ovom slučaju Veselinovićeva, i cela krivica se prebaci na njih. Na isti ovaj način su radili paramilitarne jedinice na prostorima bivše Jugoslavije, navodi i Maljoku. Iako predstavnici Srba na severu kažu da iza barikada stoje ljudi koji se žele zaštititi, ministar Ređepi navodi da su upravo Goran Bogdanović i šef srpskog pregovaračkog tima Borko Stefanović tokom kritičnih dana bili viđeni zajedno sa Zvonkom Veselinovićem. Maljoku navodi da nadležni organi na Kosovu trebaju da podignu optužnice protiv odgovornih za nasilje na graničnim prelazima, ali međutim dodaje da se nikako ne treba negirati činjenica da događajima na severu diriguje Beograd. Vlada Kosova treba da podigne optužnice za one koji su uključeni u nasilje na graničnim prelazima, ali se nikako ne sme prihvatiti da se u tome nije umešala politika Beograda, kaže Maljoku, dodajući da politika zvanične Srbije menadžira situacijom na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mileševska eparhija Srpske pravoslavne crkve dodijelila Ivici Dačiću, ministru unutrašnjih poslova Srbije, novo ustanovljeni orden Beli Anđeo. I ranije je SPC političarima i javnim ličnostima uručivala odličja, a takva je praksa poznata i u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Zoran Glavonjić, međutim, istraživao je da li je Dačićev orden u vezi s njegovim političkim djelovanjem.
Novo uspostavljeni orden Mileševske eparhije Beli Anđeo uručen je patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju i četvorici crkvenih velikodostojnika, među kojima je i vladika Vranski Pahomije, svojevremeno optužen za seksualno zlostavljanje maloletnika, kao i ministru policije Ivici Dačiću. Iako je posljednjih godina javnost u Srbiji naviknuta na vesti da SPC političarima dodeljuje priznanja, ovog puta mnogi su se zapitali otkuda baš Dačić ponese novi crkveni orden. Živica Tucić, poznavalac crkvenih prilika, za naš program kaže da bi to upravo moglo da bude povezano i sa njegovim političkim angažmanom.
Veoma bi bilo zanimljivo pogledati kako je obrazložena dodela nagrade ministru Dačiću, za koje to zasluge on dobija. Samo onda ćemo moći da konstatujemo da li ta nagrada ima neki aktuelan politički kontekst, znači u okviru njegove politike i prema Kosovu i prema kriminalu, također u odnosu na Kije i paradu. Međutim, ipak treba da se možda politički javni radnici uzdržavaju da prime neki orden od nekih delova društva.
Povod za dodjelu ordenja bilo je osveštanje najvećeg crkvenog zvona u Srbiji u Mileševi kod Prijepolja, koje je poklon jednog ruskog biznismena povodom 8 vekova tog srednjevekovnog manastira. Liturgija je služena sa episkopima Ruske pravoslavne crkve i uz prisustvo ambasadora Rusije Aleksandra Konuzina. A stručnjak za crkvena odlikovanja Dragomir Racović kaže za naš program da je ovim SPC samo nastavila dodjelu odlikovanja političarima, posebno ruskim.
Posjetit ću vas da je jedan od posljednjih koji je dobio bio Putin. Putin, Medvedev. Dakle, to su stvari koje se dešavaju. Dodjela svakog ordena predstavlja poruku javnosti. To je javni čin i time crkva daje na znanje ukoliko ih smatra da su nekim svojim aktom zadužili užili crkvu ili vernike, tako da ja pretpostavljam da je onda verovatno vladika Filaret to osnovao kao eparhijsko odlikovanje i to je po svojoj prilici nešto što je sasvim novo.
Vladika Mileševski Filaret poznat je po tome da je 90-ih javno podržavao Slobodana Miloševića pred izbore, da se u tim vremenima rata slikao sa puškom i traljezom u ramenu pozivajući na, kako je govorio, odbranu srpskih ognjišta preko Drine, a pominjan je i kao jedan od glavnih aktera nestanka novca namenjenog za obnovu crkava. Ivica Dačić, nekadašnji visoki funkcioner Miloševićeve socijalističke partije Srbije, posljednjih dana istakao se izjavama da zbog bezbednosnih rizika nije moguće održati paradu ponosa u Beogradu, pa ju je na kraju i otkazao, i oštrim nediplomatskim stavovima o kosovskom pitanju. Pred paradu ponosa oglasio se i patrijarh Irinej, pozivajući da se otkaže taj događaj, nazivajući ga paradom srama. Književnik Mileta Prodanović kaže za naš program da zato i nije bio iznenađen vešću da je ministar policije Ivica Dačić dobio crkveni orden.
Moje mišljenje da li on taj orden dobio za svoje zasluge iz novijeg perioda ili iz perioda 90. godina, da li on to dobio za to što je to ministarstvo kojem je on sada na čelu, a u vreme dok je on bio također na vlasti, tuklo studente. I prva mi je reakcija, dakle, ta dilema. Da li je to Dačić 1 ili Dačić 2?
Prodanović podsjeća da je crkva u prošlosti vrlo često preuzimala ingerencije države, zbog čega je došlo do nesagledivih posljedica, što se posebno vidi i u delovanju vladike Filareta na divljim građevinskim radovima u manastiru Mileševa.
U kojoj je došlo do jedne totalne devastacije nečega što je predstavljalo jedan od najvažnijih spomenika ne samo srpske prošlosti, nego i celokupne vizantijske sfere. Tamo su podignute nove građevine, uklonjeni su i istorijski spomenici iz novijeg perioda. Tako da me uopšte ne čudi da je ta eparhija preuzela na sebe i nešto što je obično bio prerogativ države, a to je dodeljivanje ordenja.
Vladika Filaret, koji je odlikovao Ivicu Dačića, ostaje poznati po izjavi nakon izgradnje Vladičanskog dvora u Prijepolju. Da bi se sve ovo uradilo, morao je neko dati pare, istina je jedna, kao što je Bog jedan, pare je dao Slobodan Milošević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zbog nedostatka kvoruma Hrvatski sabor nije izglasao zakon o proglašavanju ništavnim pravosudne akte bivše Jugoslovenske narodne armije, bivše Jugoslavije i Srbije. Samostalna demokratska srpska stranka, koja je koalicioni partner Hrvatskoj demokratskoj zajednici, kaže da nije mogla glasati za, jer zakon produbljuje sporenje Hrvatske i Srbije te šteti hrvatskim interesima u evropskoj perspektivi. Priredio Eni Zebić.
Tresla se brda, rodio se miš, tako bi se najkraće moglo opisati razvoj situacije sa famoznim zakonom kojim bi se proglasile ništetnima optužnice nekadašnjeg vojnog tužiteljstva protiv Hrvata za ratne zločine koje svako malo Beograd šalje Zagrebu. Prijedlog zakona je jučer raspravljen bez zastupnika lijeve opozicije. Danas je u dnevni red uvrštena i deklaracija kojom se Srbiju poziva na sklapanje međudržavnog sporazuma o nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina i taman kad se krenulo sa glasanjem o raspravljenim zakonima, nakon nekoliko zakona nestalo je kvoruma. Čini se da su zato odgovorna trojica zastupnika vladajuće koalicije iz Samostalne demokratske srpske stranke. Za naš radio govori potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
Mi nismo mogli sudjelovati na glasanju bez prethodnog usuglašavanja u vezi sa pitanjem deklaracije i pitanjem zakona. I to zbog toga što to produbljuje sporenje između Hrvatske i Srbije, to zbog toga što to šteti hrvatskim interesima u evropskoj perspektivi i međunarodnoj, i to zato što to narušava postignute standarde u suđenjima za ratne zločine.
Ako se postigne suglasnost kako da se ojača suradnja dviju država u progonu ratnih zločina i ako se u deklaraciji nađe načina da se postojeći problemi u suradnji otklone, onda će SDSS podržati i zakon i deklaraciju. Deklaracija je doista vrlo kratka. U njoj se u dvije rečenice kaže kako je Srbija proširila svoju nadležnost za ratne zločine na sve države slijednice bivše Jugoslavije, čime je povrijedila suverenitet Republike Hrvatske, i poziva Srbiju da potpiše sa Hrvatskom sporazum kojim će se pitanje nadležnosti za ratne zločine urediti cjelovito i u skladu sa načelima međunarodnog prava. Potpredsjednik Sabora i glavni pravni ekspert HDZ-a Vladimir Šeks odbija kritike da bi zakon prekinuo suradnju Hrvatske i Srbije u progonu ratnih zločina i da bi stopirao postojeća suđenja za ratne zločine na tlu Hrvatske koja se vode u Srbiji. Naime, zakon bi akte vojnih sudova proglasio apsolutno nevažećima, a srbijanskih sudova relativno nevažećima.
To znači da ukoliko srpski sud sudi hrvatskim državljanima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti ili genocid izvršenih na teritoriju Hrvatske, da će Hrvatska priznati i prihvatiti takve odluke i presude suda za ratne zločine Srbije ako su oni u skladu sa pravnim standardima hrvatskog kaznenog zakonodavstva, koji su opet u skladu sa međunarodnim pravnim standardima.
On je najavio i da će u tekst zakona ići i pojašnjenje kako će Hrvatsko ministarstvo pravosuđa, kada se pojavi zahtjev za pravnom pomoći Srbije, biti ovlašteno davati svoje mišljenje je li taj zahtjev u skladu sa pravnim standardima. Zasjedanje se nastavlja u srijedu, a do tada se vladajuća koalicija mora dogovoriti oko zajedničkog stava, jer ih opozicija neće poduprijeti. Za naš radio govori saborski zastupnik i predsjednik glavnog odbora oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske, Josip Leko.
O deklaraciji je tek sada uvršteno od dnevni red. Na tome ne možemo reći da je SDP odlučio, ali o zakonu nećemo poduprijeti. Jer naprosto zakonom se ne može ići na pravosudne akte. To je temeljna stvar. Podjela vlasti je u Hrvatskoj i zakon ne može riješiti pitanje ni pristiglih, a kamoli budućih vezano za pravnu sigurnost građana Republike Hrvatske, mora se rješavati na drugačiji način.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori, u kojoj se sve češće bune radnici, najviše pažnje ipak privlači dramatična situacija u podgoričkom kombinatu Aluminija. Ukoliko se firma zaista ugasi, poručuje Esad Krcić, kraj te kompanije imaće značajan utjecaj na ukupnu crnogorsku ekonomiju.
Poručujemo vladu, vlasnik ste akcija koliko i Rusi. Uzmite učešća, spasite kombinat, pobrinite se za radnike kombinata. Ukoliko nećete, imate rok do utorka, od utorka više neće biti kao što je bilo, Rusi više neće voditi kap.
Ovako glasi ultimatum koji je predsjednik sindikata podgoričkog kombinata Aluminijuma Rade Krivokapić uputio na vladinu adresu zbog dramatične situacije u kojoj se nalazi kap, kome prijeti gašenje. Kombinat u kojem gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaskije prema Krivokapićevim riječima blokira na račun, a zalihe sirovina dovedene na nivo koji je dovoljan za svega 3 dana. Uprava navodno nastoji da naplati potraživanje od blizu 2,5 miliona, a u slučaju da se to ne desi, Krivokapić upozorava da će se kap ugasiti, što bi imalo drastične posljedice. Krivokapić je naročito revoltiran činjenicom da crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić jučerašnjim obraćanjem javnosti nije dao ni nagovještaje o dramatičnoj situaciji u kapu, već je govorio o dugovima koji se ne izmiruju na vrijeme.
Mi nismo zadovoljni dinamikom kojom se to obezbjeđuje, ali uradit ćemo sve što je u našoj moći da tu dinamiku, da kažem, ubrzamo i obezbijedimo da se završi najbolji mogući način za kap.
Predsjednik sindikata kapa Rade Krivokapić podsjeća javnost koliko bi gašenje kapa moglo biti opasno i skupo.
Ako se kap ugasi, to je cijeli u elektrolizi, može doći do havarija, do eksplozija. Isto tako, ako se ugasi, više se ne može upaliti bez milionskih investicija, što sigurno država Crna Gora nije u mogućnosti da priušti.
To bi automatski značilo kraj kombinata aluminijuma.
Definitivno.
Pored bezbjednosnih i ekoloških rizika, gašenje kapa bi prevazišlo problem socijalnog zbrinjavanja njegovih radnika, odnosno proizvelo bi daleko veće ekonomske posljedice nego što bi to predstavljalo zatvaranje bilo koje druge firme. Ova kompanija presudno utiče na obim bruto domaćeg proizvoda i kreditni rejting Crne Gore, a njeno nestajanje bi značilo oštar pad izvoza. Uvozno veoma zavisna Crna Gora bi se sa eurom kao zvanično platežnim sredstvom s jedne i inače negativnim bilansom u ekonomskoj razmjeni sa inostranstvom sa druge strane suočila sa problemom nepovratnog odliva eura koji sada ulaze uglavnom kroz prihode od turizma i izvoza aluminijuma. Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za svega 48,5 miliona eura offshore kompaniji Salamon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao i na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitori uz pomoć vlade samo isisavao novac građana Crne Gore koji su samo prošle godine dotirali električnu energiju za kap sa 20 miliona eura, a ove i naredne sa još 25 miliona, a prema raspoloživim informacijama ni tako umanjeni računi se ne izmiruju redovno, već se gomilaju dugovi i prema Elektroprivredi. Vlada je ruskom investitoru oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Vlada je spašavajući ruskog investitora garantovala i za nove kredite, pa će ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Država Crna Gora je u međuvremenu sklopljenim ugovorom o poravnanju kojim je obezbijeđen pravni osnov za državnu intervenciju povratila polovinu akcija koje je prethodno prodala za nepunih 50 miliona, dovodeći svoje građane i poreske obveznike u situaciju koja je po mnogim procjenama sve izvjesnija, da na kraju Rusi i njihovi domaći offshore kompanjoni izvuku više stotina miliona eura, a kap ostave u dugovima koji će opet biti ostavljeni crnogorskim građanima. Sagledavajući turbulenciju u kapu, treba imati u vidu da su prethodnih dana manjinski akcionari kombinata aluminijuma iz Hrvatske prodali skoro 5,5% akcija kapa za nešto više od 2 miliona i 100 hiljada eura grčkom biznismenu Petrosu Statisu, koji to navodno radi za indijskog milijardera Sajana Džindala, koji prema nezvaničnim informacijama želi da preuzme kompaniju. I sami radnici sumnjaju da su sva previranja koja se lome preko njihovih leđa zapravo dio nekog scenarija. Predsjednik sindikata Kapa radi Krivokapić.
Ovo je neko namjerno radio da bi se obračunao sa vladom ili vlada sa njima. Jedna sama naša poruka, ukoliko se ugasi Kap, ugasila ga je vlada Crne Gore i njihov strateški partner. Više nego je očigledno da jednostavno se zna kako radnika gurnuti na ulicu. To je ne dati mu platu ili je ovako nezapamćeno prepoloviti. Vrhunac svega zašto je K prelivala čašu jeste odluka menadžmenta ruskoga da se dilu radnika ovoga mjeseca smanji, što je već učinjeno, plata za 50%, a svima ostalima sljedeći mjesec.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na regionalnoj konferenciji sudija koja je održana u Sarajevu, u centru pažnje bilo je pitanje azila i izbjegličkih prava. Cilj je, kažu učesnici, unaprijediti sudsku praksu i postupanja u toj oblasti. U posljednje vrijeme, naime, zabilježen je povećan broj onih koji traže azil na Balkanu, baš kao i stanovnika dijela Balkana koji bi rado ostali u nekoj od zemalja Schengena. Slušate Tinu Jelin Dizdar.
Proteklih godina značajno je povećan broj tražitelja azila u zemljama Zapadnog Balkana. 2010. broj je gotovo udvostručen u odnosu na 2009. godinu, ali i dupliciran u odnosu na prvih šest mjeseci tekuće godine, kaže Andreas Wissner, šef ureda UNHCR-a za jugoistočnu Europu.
Povećan je broj migranata, među njima i tražitelja azila koji uglavnom dolaze iz Turske, Grčke, Afganistana, koji žele ići u europske zemlje, a koji su Zapadni Balkan do sada koristili kao tranzitnu turu. Mnogi od njih na kraju ovdje zatraže azil. Ono što je danas izazov za zemlje Zapadnog Balkana je osigurati im pristup na fair i poštenu proceduru dobijanja ili odbijanja azila.
Prerano je reći koliko dobro nadležni organi obavljaju svoj posao, navodi Wissner, obzirom da je većina procedura za dobijanje azila nedavno započela.
Vidimo neke ohrabrujuće prakse, posebno u Hrvatskoj, koje su i najbliže evropskim standardima, ali i moram priznati promjene pristupa u ostalim zemljama.
Da se sudska praksa u pojedinim zemljama uveliko razlikuje, pokazuje primjer Crne Gore. Gordana Pot, sudija Upravnog suda Crne Gore.
Zakon isključuje sudsku zaštitu. Tražioci azila zahtijevaju podnose kancelariji za azil. Kancelarija za azil provodi cjelokupni postupak. Državna komisija donosi konačnu odluku.
U azilantskom centru u Bosni i Hercegovini trenutno se nalazi 25 stranih državljana. Srđan Arnaut, zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine, kaže kako se u okviru rješavanja predmeta azila u Bosni i Hercegovini tražitelji suočavaju sa relativno dugim procedurama, kakve su primjerice i postupci ekstradicije.
Trenutno je oko 25 azilanata unutar Bosne i Hercegovine. Najveći broj osoba koje traže azil su Kosova, 4 iz Pakistana, 2 iz Afganistana, po jedan iz Egipta, Maroka, Alžira i tako dalje. Vrlo je bitno da on rješavanje zahtjeva stranaca za azil unutar Bosne i Hercegovine ili rješavanje statusa stranaca bude efikasno i brzo i da administracija i sud ne budu prepreka tom brzom i efikasnom djelovanju države.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine bavio se pitanjima azila i drugih statusnih prava stranaca u kojima su apelanti osporavali presude suda i nadležni organa uprave, tvrdeći da su osporenim odlukama povrijeđena njihova ljudska prava. Valerija Galić, dopredsjednica Ustavnog suda, podsjeća kako se u imigracionom centru u Istočnom Sarajevu još uvijek nalaze tri lica kojima je pravosnažnim odlukama administracije i sudova odbijen azil, kao i zahtjev za privremeni boravak u Bosni i Hercegovini. Po apelaciji ovih lica vodi se postupak pred sudom za ljudska prava u Strasburu.
Mi smo do sada imali negdje oko 30 predmeta. To nije veliki broj, ali je zaista značajan broj u odnosu na kompletnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Osim tražitelja azila iz trećih zemalja, zemlje Zapadnog Balkana u posljednje vrijeme suočavaju se sa problemom vlastitih državljana koji, koristeći bezvizni režim, traže azil u razvijenim zemljama Europe. Andreas Wissner, šef ureda UNHCR-a za jugoistočnu Europu.
Jasno je da većina Bosanaca i Hercegovaca, ali i građana Srbije i primjerice Makedonije, ne razumiju sistem po kojem je moguće ostvariti azil u zemljama Europske unije. Koriste bezvizni bezvizni režim kako bi ostali u zemljama Unije i osigurali bolji život. Značajna je i populacija Roma koji se susreću sa problemom diskriminacije, pa ipak i ovaj problem se često definiše kao socijalni problem kojeg trebaju riješiti zemlje porijekla.
Oko 300 državljana Bosne i Hercegovine zatražilo azil u Švedskoj, oko 200 u Belgiji, nepunih godinu dana nakon što je Bosna i Hercegovina dobila bezvizni režim. Marijan Bautić, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, upozorava da postoje indicije da je riječ o nelegalnom organizovanju i davanju sugestija za traženje azila, što će nadležni organi podrobno ispitati. Također dodaje.
Srbije imamo 20 tisuća, ako kažemo da iz Makedonije ima 10 tisuća i nije mi poznato koji su motivi i razlozi da se vrši nekakva presija naspram Bosne i Hercegovine u odnosu na druge države. Generalno gledano, treba državljanima Bosne i Hercegovine reći. Nemojte ići i tražiti azil u bilo koju evropsku državu što nam je džep prazan.
Zemlje Zapadnog Balkana uspostavile su posljednjih godina mehanizme koji se tiču migracija. Granične službe, policijske strukture, imigracione i azilantske centre. Iako je Bosna i Hercegovina izrazito decentralizirana država gdje je veliki dio nadležnosti na entitetima, pitanje migracije i azila prema Ustavu Bosne i Hercegovine u isključivoj su nadležnosti države. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.